ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบคุณแม่ทีนะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะกันพูดจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้ววันนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะก็ฟังไปเท่าที่พอฟังได้นะครับการที่ไม่ค่อยสบายอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเครื่องบอกให้เรารู้ว่าโอกายกับใจเรานี้นะมันเป็นตัวทุกข์เป็นตัวภาระที่เราต้องบริหารหรือว่าจัดการให้มันพอเป็นไปได้แล้วก็อยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์เราทั้งหลายนั้นโดยส่วนใหญ่พากันเข้าใจผิดคิดว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นตัวเราเป็นตัวสุขเป็นตัวดีตัววิเศษอะไรเยอะแยะเหลือเกินนะแต่เขาจะคิดเอาแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนกลับข้างสอนบอกว่ากายกับใจนี้มันเป็นตัวทุกข์นะเป็นตัวภาระนะเป็นของหนักที่เราแบกเราหามกันอยู่ถ้าเมื่อใดที่เรายังไม่เห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราก็ต้องฝึกฝนตนเองให้มีสติสัมปชัญญะให้มีสติตามดูกายดูใจให้เกิดศีลเกิดสมาธิและเกิดปัญญาจนกว่าจะเห็นอย่างนั้นเราไม่ได้ไปทำอย่างอื่นหรอกนะให้เชื่อมั่นหรือว่าศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกเอาไว้เห็นไหมท่านบอกว่ากายกับใจนี้มันเป็นทุกข์นะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่มันเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่มันดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเวลาท่านพูดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นก็จะรวบสรุปลงตอนสุดท้ายอยู่เสมอว่าความเกิดขึ้นของกองทุกข์ทั้งมวลนี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้กองทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลไม่ใช่การเกิดขึ้นของของดีๆการเกิดขึ้นของสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้ไม่ใช่การเกิดขึ้นของสิ่งสวยงามน่าชื่นชมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเป็นการเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆทีเดียวเป็นแต่ตัวภาระเป็นแต่สิ่งที่ต้องแบกหามให้มันพอเป็นไปได้นะทีนี้ท่านสอนความจริงว่าแท้ที่จริงสิ่งต่างๆในโลกนั้นมันล้วนแต่เป็นตัวทุกข์เป็นตัวภาระเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ตัวเรานี่กายกับใจนี่มันก็เป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วเราก็ต้องบริหารต้องดูแลต้องจัดการให้มันพอเป็นไปได้แต่โดยส่วนใหญ่เราไม่เข้าใจอย่างนี้นะพากันไปหาสุขใช่ไหมพากันไปหาของดีๆพากันหาวิธีหนีทุกข์เขาก็ว่ากันไปอย่างนั้นอันนี้มันไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านให้มาดูว่านี่กายกับใจเรานี่มันเป็นตัวทุกข์เป็นตัวภาระที่เราต้องแบกหามกันไปถ้าเรายังไม่รู้ก็แสดงว่าสติปัญญาเรายังไม่พอเราก็ต้องมองลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นว่ามันเป็นภาระการงานของเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะการงานที่เราได้มานี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีหน้ามีตาทำให้เรารู้สึกว่าเป็นผู้เป็นคนกับเขาได้บ้างอยู่ในสังคมได้มีคนนับหน้าถือตาเพราะว่ามีงานทำอะไรพวกนี้อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้คิดอย่างนี้มันกลับข้างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าขนาดตัวเรานี่ยังเป็นตัวทุกข์เลยนะอันอื่นๆนี่มันก็ล้วนเป็นตัวทุกข์เป็นตัวภาระทั้งนั้นฉะนั้นต้องมองให้เห็นกระทั่งว่าการงานที่เราได้มาที่เรากระทำอยู่ก็ดีสิ่งต่างๆที่เรากระทำอยู่ก็ดีที่เรามีสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่เป็นภาระทั้งนั้นแน่อย่างนี้ถ้าเมื่อใดเรารู้เราเห็นว่าโอ้สิ่งต่างๆล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงนะเป็นตัวทุกข์เป็นของไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ของเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แล้วก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะถ้าเห็นว่ามันเป็นตัวภาระแล้วเราคงไม่อยากแบกมันใช่ไหมแต่ถ้าไม่เห็นมันก็ยังอยากจะแบกต่อไปเรื่อยๆนี่วิธีของพระพุทธเจ้านี้เราต้องเข้าใจดีๆไม่ใช่ให้เราไปหาวิธีให้มันสุขไม่ใช่ให้เราไปหาวิธีที่จะหลบความจริงว่าทำยังไงจะได้ดีตลอดจะเจริญตลอดไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าให้หันกลับมามองความจริงให้เห็นว่าโอ้นี่มันเป็นตัวภาระเป็นตัวทุกข์นะเป็นตัวภาระ หนักมากเลยต้องบริหารจัดการให้มันพอเป็นไปได้เริ่มตั้งแต่ร่างกายเราเนี่ยเห็นไหมตื่นเช้าขึ้นมานี่ก็จัดการนั่นจัดการนี่เยอะแยะด้านจิตใจก็เหมือนกันนะมันอยากเห็นอยากได้ยินอยากดมกลิ่นอยากรู้รสอยากกระทบสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้อยากคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ไปทำตามมันเหนื่อยไหมบางคนเขายังไม่เหนื่อยเลยเพราะว่ายินดีที่จะทำตามมันนะเขาไม่เหนื่อยนะคนที่ยินดีที่จะทำนี่เขาไม่เหนื่อยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นภาระนะพวกนี้เป็นพวกเห็นผิดนะครับแต่ถ้าพวกเห็นถูกเขาก็มองดูโอ้ยมันไม่มีตัวตนอะไรมีแต่ตัวภาระทั้งนั้นเลยได้อะไรมาก็มีแต่เรื่องเป็นภาระให้เราต้องดูแลต้องจัดการทีนี้ถ้าเราเห็นว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวภาระเนาะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นตัวทุกข์แล้วเราเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราก็อยู่กับมันได้เราก็ไม่ทุกข์ไปกับมันเพราะว่าเราไม่ยึดถือมันก็เท่านั้นแต่ว่าเราก็ต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้นะส่วนการที่จะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพื่อให้เราเป็นสุขหรือว่าเอาสิ่งนี้มาเพื่อให้เรามีหน้ามีตาพยายามหนีอันนั้นพยายามจะเอาอันนี้มันก็ไม่มีนะฉะนั้นต้องฟังธรรมะหรือว่าทำความเข้าใจเรื่องธรรมะให้ดีๆธรรมะที่เป็นฝ่ายสังขารนี่ที่เกิดขึ้นเป็นไปในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันมีแต่ตัวทุกข์เท่านั้นมันมีแต่ภาระท่านเคยเห็นไหมเห็นว่ามันเป็นภาระหรือยังที่ต้องมานั่งฟังธรรมนี่ก็เป็นภาระนะเป็นภาระมากเลยเริ่มตั้งแต่ตัวท่านเองก็เป็นภาระการมาฟังธรรมก็เป็นภาระเพื่อจะทำความเข้าใจต้องฝึกฝนอะไรต่างๆก็ล้วนเป็นภาระหมดนะแต่ว่ามันจำเป็นมันจำเป็นก็ต้องทำไปเหมือนท่านกินข้าวแต่กินข้าวอย่างนี้ท่านไม่จำเป็นต้องอยากกินข้าวก็ได้แต่มันเป็นภาระที่ต้องจัดการท่านก็เห็นว่าโอ้มันเป็นภาระท่านก็ต้องจัดการไปอย่างนี้ท่านมาฟังธรรมก็เหมือนกันก็เป็นภาระเหมือนกันนะแต่ท่านเห็นว่าอ้าวการจะพ้นจากทุกข์ได้มันก็ต้องอาศัยความเห็นถูกต้องมาฟังธรรมให้เข้าใจต้องฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะมันจึงจะข้ามพ้นไปได้มันก็ไม่ทำด้วยอำนาจตัณหาอุปาทานแต่ว่ามันทำด้วยความรู้ความเข้าใจว่าเออมันจำเป็นสำหรับการพ้นทุกข์เพราะว่าการจะพ้นทุกข์ได้มันต้องรู้ทุกข์รู้ว่ามันเป็นทุกข์นะถ้ายังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์อันนี้คงไม่ได้อะไรนะเราทั้งหลายนี่ส่วนใหญ่จะพากันไปหานั่นหานี่ใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจงมาดูว่ามันเป็นตัวทุกข์นะถ้ายังไม่เห็นก็ฝึกฝนจนกว่าจะมีดวงตาแล้วก็เห็นถ้ายังไม่เห็นก็ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นฉะนั้นเรื่องการมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวมาดูอยู่ที่กายที่ใจของตนเองมีความตั้งมั่นมามองดูอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นว่าเออไอตัวนี้มันเป็นตัวภาระมันไม่ใช่ตัวดีอะไรเดี๋ยวร่างกายมันก็ดีเดี๋ยวร่างกายก็ไม่ดีเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยจิตใจก็ล้วนเป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็บีบเราให้ทำนั่นบีบเราให้ทำนี่วนเวียนเหลือเกินหน้าเหน็ดเหนื่อยมากนี่นะถ้ายังมองไม่เห็นเราก็ดูต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นพอเห็นว่ามันเป็นตัวภาระเราคงไม่อยากจะแบกมันแล้วใช่ไหมพอไม่อยากจะแบกมันทีนี้เราก็อยู่กับมันไปแล้วก็บริหารให้มันพอเป็นไปได้นะครับ ฉะนั้นเราทั้งหลายนะให้เข้าใจหลักการปฏิบัติธรรมะให้ดีๆถ้าเข้าใจเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะให้รู้ว่าเออกายกับใจนี้มันเป็นตัวทุกข์เป็นตัวภาระพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามามองดูว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่เห็นก็ดูต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นว่ามันเป็นเมื่อใดเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็พ้นจากมันไปก็จบเรื่องถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นภาระเราคงจะแบกมันไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เห็นว่าโอ้อันนี้มันหนักเราคงไม่วางมันลงใช่ไหมมันก็จะแบกไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เห็นว่าการแสวงหาหน้าตาการไปหานั่นหานี่มันเป็นตัวทุกข์เป็นภาระนะเราคงจะหาไปเรื่อยๆถ้าเราไม่คิดว่าการหาสุขนี่มันคือภาระเราคงจะหาไปเรื่อยๆแต่โดยแท้จริงนะขนาดตัวเราเองผู้หาเนี่ยนะมันยังเป็นตัวทุกข์เลยนะเป็นภาระเลยอันอื่นที่ไปหามาเป็นไงก็เพิ่มภาระคุณไงนะเพิ่มมาเรื่อยๆยึดถือไปเรื่อยๆนะครับเราทั้งหลายคงมีเรื่องเป็นทุกข์เรื่อง เครียดเรื่องหงุดหงิดใจวิตกกังวลอะไรมากมายเหลือเกินที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเขาไม่รู้จักทุกข์ตามที่มันเป็นจริงเมื่อไม่รู้จักทุกข์ตามที่มันเป็นจริงเขาก็ยึดถือว่านี่นะกายกับใจของเรานี้มันเป็นตัวดีตัววิเศษนะตัวที่จะทำให้เรามีความสุขได้นะเขาก็หาวิธีจะทำให้ตัวเองมีความสุขนี่กลับกับพระพุทธเจ้าหรือยังกลับข้างแล้วพระพุทธเจ้าให้ศึกษาว่าไอ้ตัวเรานี่มันเป็นตัวทุกข์นะเป็นตัวภาระแต่เขานี่เอาตัวเองไปทำให้เป็นสุขดูหาสิ่งสวยๆมาดูจะทำให้เป็นความสุขจะได้มีความสุขแต่พระพุทธเจ้าให้มามองดูว่าไอ้การไปดูเนี่ยนะการดูมันก็เป็นภาระหนักพออยู่แล้วเพราะว่าได้ตามาแล้วไม่เห็นมันก็ไม่ได้มันเป็นไฟบังคับเนี่ยมันจำเป็นต้องเห็นก็ทนเห็นไปก่อนอย่างนี้จนกว่าจะเลิกลากันไปจนกว่าจะเลิกยึดมั่นถือมั่นกันไปนะบางคนเขาก็หาเสียงเพราะๆมาฟังให้มันมีความสุขใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นไหมไม่สอนอย่างนั้นเลยสอนว่าการได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเป็นภาระนะเหนื่อยกับมันเหลือเกินแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมันเป็นไฟบังคับนะยังพ้นจากมันไม่ได้ก็ทนฟังไปก่อนเหมือนท่านนี่ถ้ายังไม่เข้าใจธรรมะก็ต้องมาทนฟังไปเรื่อยๆถ้ายังไม่มีสติสัมปชัญญะยังไม่เห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นมีแต่เรื่องจำเป็นนะครับนี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เรื่องกิเลสตัณหาอะไรมันก็จะลดลงไปเองของมันนะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเราทั้งหลายที่ลัดเลาะอยู่ตามฝั่งนี้เวลาจะข้ามไปฝั่งโน้นมันก็ต้องมีแพนะแพนี้เราไม่ได้ต้องการแพแต่แพมันจำเป็นนะสำหรับคนจะข้ามแม่น้ำไปสมมติอุปมาว่าเราอยู่ฝั่งนี้จะข้ามแม่น้ำไปฝั่งโน้นจะข้ามไปลอยๆไม่ทำอะไรเลยนั่งตาลอยอยู่จะได้ข้ามไหมไม่ได้ข้ามเลยก็ไม่ได้ข้ามพอไม่ได้ข้ามโอ้มันจำเป็นต้องข้ามเลยทำไงถ้าไม่ข้ามไปทางนี้มันอันตรายมีแต่ปัญหาวนเวียนมีแต่ทุกข์ทรมานทรกรรมอยู่เหลือเกินอย่างนี้เราต้องข้ามไปฝั่งโน้นที่มันปลอดภัยที่มันปลอดโปร่งสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ไม่มีทุกข์เราต้องการข้ามไปฝั่งนู้นแพจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นแล้วตอนนี้นะจะผูกแพเราก็หาไม้ไผ่หาไม้นั่นไม้นี่มาหาเชือกมาผูกแพเราไม่ได้ต้องการแพหรอกแต่แพมันจำเป็นสำหรับการข้ามนี่เราไม่ได้ว่าต้องการจะมีสติเยอะๆเพื่อเอาไปทำอะไรแต่สติมันจำเป็นการใช้ชีวิตอย่างรู้ตัวมันจำเป็นถ้ามันไม่รู้ตัวแล้วมันจะเป็นทุกข์นะอย่างนี้พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนี่เราก็หาไม้หาอะไรมาหาเชือกมาผูกแพพอผูกแพแล้วก็อ้าวการทำความเพียรจำเป็นไหมอ้าวได้แพมาแล้วนั่งเฉยอยู่บนแพมันก็ไปไม่ถึงไหนมันก็อยู่อย่างนั้นเราก็ต้องลงมือลงแรงพายไปอ้าวพายอ้าวไม่ได้อยากพายอะไรหรอกแต่ว่ามันจำเป็นต้องพายนะก็เหมือนกับถ้าอุปมาด้านร่างกายก็แม้มันหิวข้าวเนาะท่านก็จะนั่งเฉยๆบอกว่านั่งไปงั้นน่ะอย่างนี้ก็แห้งตายพอดีเอามันหิวข้าวแล้วก็มันจำเป็นก็ต้องกินนะอย่างนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะทีนี้เราพายแพไปเรื่อยๆข้ามไปถึงฝั่งนู้นคือพระนิพพานถึงความพ้นทุกข์ได้รู้จักว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวทุกข์เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งมันไปเราก็ไม่ได้แบกแพไปไหนเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการแพมาตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าตัวแพนี้มันเป็นสิ่งสำหรับพาข้ามไปเหมือนกับร่างกายนี้เราก็ไม่ได้ต้องการมันเพราะว่ามันเป็นตัวทุกข์แต่ว่าในยามมันเจ็บป่วยเราจะปล่อยมันไว้เฉยๆได้ไหมไม่ได้ถ้ามันอ้วนเกินไปเราจะปล่อยมันไว้เฉยๆมันก็โรคมันเยอะสิเราก็ต้องไปออกกำลังกายว่ากันไปมันจำเป็นการออกกำลังกายมันจำเป็นการกินข้าวมันจำเป็นการนอนหลับมันจำเป็นอันนี้ด้านร่างกายไปทำงานก็ไม่ใช่ว่างานนั้นมันทำให้เรามีหน้ามีตาอะไรหรอกแต่ว่ามันจำเป็นสำหรับการหาเลี้ยงชีพนะถ้าไม่ทำการงานเป็นไงมันไม่มีเงินพอไม่มีเงินมันก็ตายพอดีถ้าเราไม่เรียนหนังสือไม่หาศิลปะมาเป็นไงมันก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นศิลปะมันก็จำเป็นมันจำเป็นเหมือนกันสัมมาอาชีวะมันจำเป็นสำหรับการเลี้ยงชีพเราก็ทำไปแต่ว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าโอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นภาระนะเชื่อพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่เรานี่ส่วนใหญ่มันเข้าใจผิดแล้วก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยนะฟังธรรมก็อะไรก็ไม่รู้วนเวียน จะเอาแต่ดีจะเอาแต่สุขจะไปแก้นั่นจะไปแก้นี่หลบเลี่ยงไปเรื่อยๆอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วแต่เขาแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านสอนกลับบอกมาบอกว่าให้ย้อนกลับมาดูเถอะว่าไอ้กายกับใจแล้วก็สิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นนี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นล้วนแต่เป็นภาระเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดมันเกิดจากเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยบีบบังคับมันให้เป็นอย่างนั้นมันจึงไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นได้อย่างนี้ก็อุปมาง่ายๆก็เหมือนกับฝนตกแดดออกอะไรทั่วไปเนี่ยนะเวลาฝนมันจะตกนี่เหตุปัจจัยบีบบังคับให้มันตกนะเหตุปัจจัยบีบมันเหมือนท่านทั้งหลายนี่เห็นไหมกินข้าวอิ่มสักหน่อยก็หิวใหม่ฮิตเหตุปัจจัยบีบบังคับให้เป็นอย่างนี้เย็นๆก็ง่วงนอนเหตุปัจจัยบีบบังคับแก่แล้วก็ร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ทำอะไรไม่ค่อยได้มากตาก็ฝ้าฟางหูก็ตึงความทรงจำอะไรต่างๆก็หย่อนสมรรถภาพลงไปอันนี้เหตุปัจจัยบีบบังคับให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นมันจึงไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นไปได้นี่เห็นไหมมันเป็นภาระทั้งนั้นเลยเป็นของที่ถูกบีบบังคับอยู่รอบด้านทีเดียวทุกๆเรื่องก็ล้วนเป็นอย่างนี้หมดท่านเกิดมาแล้วนี่ท่านต้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้การทำงานก็ต้องไปทำนะเพราะว่ามันบีบบังคับท่านไม่งั้นท่านจะอยู่ไม่ได้ท่านก็จะเดือดร้อนใจความสัมพันธ์กับผู้คนก็ต้องดูแลจัดการบริหารให้มันพอเป็นไปได้ถ้าความสัมพันธ์มันไม่ถูกมันก็บีบท่านให้เป็นทุกข์แล้วก็คนอื่นก็เป็นทุกข์มากจนเกินไปนะอย่างนี้ฉะนั้นการที่เราทั้งหลายยังมีความเห็นว่าโอ้ได้นั่นได้นี่มานะทำให้เราเป็นสุขนะได้นั่นได้นี่มาทำให้เรามีหน้ามีตาทำให้เรารู้สึกมีตัวมีตนทำให้เรารู้สึกว่าเป็นผู้เป็นคนกับเขาบ้างทำให้รู้สึกว่าได้รับการยอมรับอะไรอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดเนี่ยพอเข้าใจนี้นะ นะครับนี่แหละก็เลยพูดให้ท่านฟังก็สืบเนื่องมาจากผมป่วยเห็นไหมมันเป็นตัวทุกข์เห็นไหมเนี่ยต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้แล้วก็อยู่กับมันให้ได้อย่างนี้นั่นแหละจะไปอยากให้มันหายให้มันดีตลอดจะไปหวังว่ามันจะดีตลอดอย่างนี้ก็ตายเปล่าพอดีมีไหมอันดีตลอดเนี่ยไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้หาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าให้มาดูว่ามันเป็นภาระยิ่งดูได้ไวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะเราทั้งหลายเป็นยังไงกันบ้างก็ไม่รู้นะไปทำงานก็พยายามทำให้มันดีตลอดเขาก็ว่าไปอย่างนี้อันนี้ก็เตลิดเลยไปตั้งนานแล้วแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าให้หันกลับมาดูว่าเอ้ยการงานนี่มันเป็นภาระนะเราต้องดูแลบริหารให้มันพอเป็นไปได้มันเหนื่อยนะถ้ายังเห็นว่าโอ้ยมันจะทำให้เรามีหน้ามีตาอันนี้คงจะทุกข์ไปอีกนานเหลือเกินแต่ถ้าเมื่อใดเห็นว่าเออมันเป็นภาระนะอันนี้ก็จะไม่ทุกข์ไปกับมันสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันนะสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอยู่มันก็ล้วนแต่เป็นภาระทั้งนั้นมีอะไรขึ้นมาก็ล้วนแต่มีหน้าที่ต้องจัดแจงต้องจัดการทั้งนั้นเพราะว่าเริ่มต้นจากตัวเราแล้วมันก็เป็นภาระพออยู่แล้วสิ่งต่างๆที่ประกอบเข้ามันก็เป็นทำนองเดียวกันนี้ถ้าไม่เข้าใจเราก็จะหลงยึดถือคิดว่ามีตัวมีตนเราเป็นคนสำคัญสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนั้นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ทำงานขาดเราไม่ได้อะไรก็ว่าไปจนกระทั่งแหมเราเป็นคนมีความสำคัญมากเป็นคนสำคัญในครอบครัวเป็นคนสำคัญในชีวิตของลูกจนกระทั่งเป็นคนสำคัญในชีวิตของหมาอย่างนี้ก็มีนะเพราะว่าหมามันขาดเราไม่ได้ถ้าเราห่างหมาไปวันสองวันหมามันจะอดตายแล้วมันเข้าใจผิดไปไกลมากจนกระทั่งแหมฉันมีความสำคัญเหลือเกินในชีวิตปลากัดนี่เนี่ยว่าไปนั่นสิถ้าห่างฉันไปหน่อยนะปลากัดมันจะตายแล้วต้องมีฉันอยู่ปลากัดจึงจะรอดเขาว่าไปซะอย่างนี้อีกโอ้ยอันนี้มันผิดไปตั้งไกลนานมากเหลือเกินแล้วนะเอ้ยถ้าบริษัทมันขาดเราเราไม่มาทำงานสักวันหนึ่งนี่นะโอ้ยเขาคงจะล่มจมไปอะไรก็ว่าไปนะเราชอบคิดอย่างนั้นนะชอบคิดอย่างนั้นแหละถ้าไม่เอาหน้าไปโผล่งานจะไม่เริ่มต้นหนังจะไม่แสดงละครจะไม่เล่นอะไรเขาว่าไปอย่างนั้นนะเขาเป็นคนสำคัญเหลือเกินแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วไอ้เรานี่มันเป็นภาระนะเหมือนกับผมมานั่งที่นี่นั่งปั๊บนี่นะ ก็ต้องมีภาระให้คนหาโต๊ะมาให้เห็นไหมนั่งเก้าอี้ก็มีคนหาเก้าอี้มาให้นี่เมื่อกี้ก็มีคนเอานั่นเอานี่มาให้ถ้าผมไม่มานั่งนี่เขาจะมีภาระต้องทำอย่างนี้ไหมไม่มีเขาเอามาให้แล้วผมก็มีภาระต้องกินเห็นไหมเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องลำบากลำบนมีแต่เรื่องเหน็ดเหนื่อยทั้งนั้นมีแต่เรื่องยุ่งยากนะแต่เราทั้งหลายไม่เข้าใจชอบไปคิดว่าโอ้ยอันนั้นดีอันนี้วิเศษอันนี้สำคัญเหลือเกินเขาก็ว่าไปอย่างนี้นะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่รู้จักธรรมะตามที่มันเป็นจริงนะครับนี่ก็พูดธรรมะย่อๆให้ท่านฟังนะเพื่อจะได้เข้าใจหลักในการปฏิบัติให้มันถูกต้องว่าแท้ที่จริงคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ท่านสอนให้เรากลับมาดูว่าแม้แต่กายของใจของเรานี้มันเป็นตัวทุกข์นะเป็นตัวภาระโดยเริ่มต้นจากการฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะให้เกิดศีลเกิดสมาธิแล้วก็มามองดูว่ามันเป็นตัวทุกข์นะตัวทุกข์มันมีเป็นของเกิดดับเปลี่ยนแปลงแต่ตัวเรานั้นมันไม่มีตอนแรกก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนต่อมาก็เห็นว่ามันเป็นภาระเป็นตัวทุกข์เห็นว่ามันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยวางมันไปได้ก็จบเรื่องเท่านี้เองจบเท่านี้เรียกว่ารู้อริยสัจแล้วเริ่มต้นจากทุกขอริยสัจรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งรู้ว่ากายกับใจมันเป็นภาระเป็นตัวทุกข์ปรากฏการทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของถูกเหตุปัจจัยบีบบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นเราจึงต้องเข้าไปจัดการต้องไปดูแลบ้างตามสมควรส่วนจะไปยึดถือเอาตามใจปรารถนานี้มันเป็นไปไม่ได้นะอยากจะสุขตลอดอยากจะให้มันดีตลอดจะไปคาดหวังอะไรกับชีวิตนี้อันนี้ตายเปล่าแล้วก็ได้คาดหวังไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆมันไม่มีอย่างนั้นมันมีแต่ตัวทุกข์มีแต่ตัวภาระเมื่อเห็นเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งพวกสมุทัยตัณหาความอยากความคาดหวังจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้พอตั้งอยู่ไม่ได้ก็ทิ้งมันไปก็ได้เห็นพระนิพพานแล้วเท่านี้แหละนะง่ายไหมฟังแป๊บเดียวก็รู้หมดแล้วนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกท่านทั้งหลายนะเห็นไหมท่านพากันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้คืออย่างไหนเล่าฝั่งนี้ก็คือการที่เรายังยึดถือว่ากายกับใจนี้มันเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวดีตัววิเศษตัวสุขตัวที่จะทำให้เราเป็นสุขเหลือเกินมีตาก็ทำให้เรามีความสุขเพราะได้เห็นดีๆมีหูก็ทำให้เรามีสุขเพราะได้ฟังเสียงเพราะๆมีใจก็จะได้มีความสุขเพราะว่ามันทำให้เราสงบให้เราคิดดีจิตเป็นกุศลอะไรอย่างนี้อันนี้มันวนเวียนอยู่ฝั่งนี้นะคิดว่ามันเป็นตัวดีตัววิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นตัวเราของเราอันนี้มันวนอยู่ฝั่งนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไอ้ฝั่งนี้มันเป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นให้ทิ้งมันไปไปฝั่งโน้นนะทีนี้ถ้าเรายังไม่เห็นตามที่ท่านบอกเอาไว้มันก็จำเป็นแล้วเนี่ยจำเป็นต้องหาแผ่นะเราไม่ต้องอยากได้แผ่อะไรนะไม่ต้องอยากได้สติได้สัมปชัญญะไม่ต้องอยากได้ศีลสมาธิปัญญาอะไรแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของจำเป็นถ้าท่านยังไม่มีปัญญาท่านก็ต้องยอมรับยอมรับแล้วก็ต้องฝึกให้มีส่วนคนไหนมีแล้วท่านก็ยกเอาไว้เป็นปูชนียบุคคลบุคคลที่ควรจะเคารพบูชานะถ้าท่านยังไม่เห็นท่านก็ต้องฝึกเอาเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ทำไมจึงรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้อ้าวไปเราเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็ว่ามันเป็นอย่างนี้ท่านว่ามันเป็นทุกข์นะเราว่าเป็นทุกข์ไหมว่าเหมือนกันแต่มันไม่เห็นมันก็ยังอยากได้อยากมีอยู่นั่นนะถ้ายังไม่เห็นเราเชื่อท่านเราก็ต้องหาแผ่แล้วทีนี้นะถ้าใครฟังแล้วเห็นตามท่านว่าเลยกายกับใจแล้วปรากฏการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์นะอย่าไปอยากได้ต้องการนะโอ้ถ้าใครเห็นอย่างนี้เลยก็ดีมากเลยใช่ไหมแต่ถ้าเรายังไม่เห็นเราก็ต้องยอมรับแล้วว่าเฮ้ยเรายังไม่เห็นแสดงว่าสติปัญญาไม่มีสติปัญญาไม่พอเราก็ต้องเอาละทีนี้หาแผ่แล้วแผ่สำหรับข้ามไปนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกให้ฟังบอกว่าอริยมรรคมีองค์8ประการนี้อุปมาเหมือนกับแพพาข้ามไป อริยมรรคมี8ประการแพ้นี่ตัวแพ้เราก็ยังไม่มีเลยแสดงว่าไม้เราก็ยังไม่มีกันนะไม้ที่จะทำแพ้ก็ยังไม่มีเชือกอะไรต่างๆที่มามัดมันก็ยังไม่มีเลยทีนี้เราก็ต้องหาเอาเองละทีเนี้ยนะตัวสติตัวสัมปชัญญะตัวที่จะทำให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาตัวความเข้าใจตัวสัมมาทิฏฐิเรายังไม่มีเลยที่จะมาประกอบกันเข้าให้มันเป็นแพ้ยังไม่มีเราก็ต้องไปฟังแล้วก็เอามาหัดมาฝึกฝนเขาจึงเรียกว่าฟังให้เข้าใจแล้วก็เอามาฝึกมาทำกรรมฐานต่างๆเพราะว่าเราแค่ฟังนี้มันก็เชื่อเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มั่นคงเราก็ต้องมาฝึกนะครับฉันให้ท่านรู้จักว่าแท้ที่จริงการฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญานี้มันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนที่เขาเข้าใจแล้วว่าอ๋อในโลกนี้มันไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์แต่ในเมื่อเขายังเห็นมันอย่างนั้นไม่ได้ยังไม่มีปัญญาพอเขาก็รู้ว่าอ๋อมันจำเป็นที่เราต้องมีสติสัมปชัญญะต้องรู้กายต้องรู้ใจต้องเรียนรู้ศึกษาอยู่ในนี้จนเห็นว่ามันเป็นทุกข์เท่านี้เองเขาไม่ได้ต้องการอย่างอื่นเพราะว่าเขามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเขาเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ตรัสรู้เองเขาก็เชื่อมั่นไปก่อนแล้วก็ทำตามท่านไปก่อนจนกว่ามีปัญญาเห็นด้วยตนเองก็เป็นพยานของพระพุทธเจ้าว่าโอ้นี่มันเป็นทุกข์จริงๆซะด้วยอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าท่านทั้งหลายยังไม่เชื่อมั่นหรือว่าปัญญาขั้นการฟังยังไม่แจ่มแจ้งท่านก็ต้องฟังต่อไปว่ามันเป็นทุกข์ได้ยังไงมันทุกข์ตรงไหนบ้างใช่ไหมก็ต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาของตนเองขั้นธรรมดาธรรมดาทั่วไปจนกระทั่งมั่นใจจึงจะได้เห็นความจำเป็นของการมาฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บังคับหรอกแต่ว่าท่านบอกว่าทางนี้มันเป็นทางเดียวเป็นทางเอกมันมีทางเดียวอยู่ทางนี้ถ้าท่านไม่เดินท่านก็ไม่ถึงสักทีก็ไม่เห็นอันนี้มันเป็นทางเดียวมันไม่ใช่ทางบังคับหรือว่าทางอะไรนักหนาเพราะว่ามันมีอยู่อันเดียวหน้าที่ของท่านก็คือมันจำเป็นต้องมาเดินทางนี้นะซึ่งถ้าเดินแล้วท่านก็จะรู้ว่าโอ้มันเบาสบายกว่ากันเยอะเพราะว่าเรานี่ไม่ได้เอาทุกข์นะมารู้จักว่ามันเป็นทุกข์พอรู้จักว่ามันเป็นทุกข์ความยึดถือมันก็ลดลงลดลงความอยากได้ความต้องการความหวังผลมันก็ลดลงพวกความทุกข์ที่เกิดพวกความทุกข์ต่างๆที่เกิดเพราะว่าไม่สมดังใจปรารถนาของตนเองมันก็ลดลงลดลงไปก็ใช้ชีวิตอย่างสบายปลอดโปร่งแล้วก็เป็นสุขไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้จักมันอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ทิ้งมันไปก็จะพ้นจากทุกข์ไปในที่สุดแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์นะเราก็ยึดมันใช่ไหมยึดมันว่ามันจะให้ความสุขกับเราได้แต่โดยตัวของมันเองนี่มันให้ความสุขกับเราได้จริงไหมไม่จริงได้ไม่จริงพอเราคิดว่าเอ๊ะมันจะให้ความสุขกับเราได้พอมันให้ไม่ได้เป็นไงเขาก็คิดว่าแหมมันผิดปกติมากเขาก็เป็นทุกข์ที่เขาเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะว่ามันให้ความสุขกับเขาไม่ได้ก็มันให้ความสุขกับเขาไม่ได้คือธรรมชาติของมันที่มันบีบคั้นเราให้ทำนั่นทำนี่มันไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าคือธรรมชาติของมันที่มันไม่ได้ดังใจเราอันนี้มันไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่ามันคือธรรมชาติของมันมันแสดงตัวมันเองออกมาว่ามันเป็นตัวทุกข์แต่ว่าความเข้าใจผิดของเรานี่แหละมันทำให้เราเป็นทุกข์ความเข้าใจผิดนี่เห็นไหมมุมมองที่มันผิดพลาดเราคิดว่ามันทำให้เรามีสุขนะพอมันให้ความสุขไม่ได้จริงก็ไม่สมดังปรารถนานะก็เป็นทุกข์ไปหงุดหงิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะมากมายเหมือนเราทั้งหลายนี่มาอยู่ในโลกมนุษย์มีเรื่องหงุดหงิดเยอะไหมครับยังมีเยอะอยู่อีกอ่ะเออยังไงไม่สมควรจะเป็นมนุษย์แล้วนะทำไมมาอยู่ในโลกมนุษย์มันเป็นสุคติภูมิไม่ใช่นะมีใครบอกว่าโลกมนุษย์มันเป็นทุคติบ้างบางคนนี่มาอยู่ในโลกมนุษย์เขายังมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลเรื่องหงุดหงิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มากเหลือเกินนะแสดงว่าเขาไม่พอใจจะเป็นมนุษย์แล้วอยากจะเป็นอะไรล่ะก็เป็นมนุษย์แล้วมันไม่มีความสุขท่านก็คงอยากจะไปอบายแล้วมั้งอย่างนี้นะคงชอบกันอย่างนั้นเราทั้งหลายมีเรื่องหงุดหงิดอะไรเยอะแยะเหลือเกินทั้งที่ในโลกมนุษย์นี่นะ รรมที่มันแรงๆมันให้ผลไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสุขติภูมิสมมติว่าเราถูกด่าเนี่ยหงุดหงิดไหมเอ๊ะบางคนก็ยังหงุดหงิดอยู่จริงๆแค่ถูกด่านี่มันเป็นแค่เศษกรรมเท่านั้นเองเรานี่อยู่ในสุขติภูมิฉะนั้นกรรมไม่ดีที่มาให้ผลได้มันแค่เศษกรรมนะสมมติว่าท่านไปฆ่าสัตว์เนี่ยนะกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์เนี่ยนะถ้ามันให้ผลตรงตัวเลยเนี่ยท่านจะต้องไปตกอบายคือตกนรกท่านไปฆ่าสัตว์ใช่ไหมท่านไปตกนรกที่นรกมันตรงตัวกว่าคือว่าท่านก็จะต้องถูกเสียบถูกทิ่มถูกแทงหรือว่าไปลงหม้อน้ำร้อนอะไรก็ว่าไปถ้าใครมองไม่เห็นภาพก็ผนังวัดก็แล้วกันก็ไปดูนี่คือตรงตัวส่วนมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเศษของกรรมคือเศษของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าการทำร้ายบุคคลอื่นนั้นก็ทำให้ท่านเป็นคนมีโรคเยอะเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าเป็นคนอายุสั้นแค่ท่านเป็นโรคเยอะท่านเป็นทุกข์ไหมโอ้บางคนยังเป็นทุกข์อยู่แย่มากขนาดมนุษย์นี่มันดีที่สุดแล้วนะคือมันเป็นสุขติภูมิแล้วในเมื่อมันเป็นสุขติภูมิแล้วกรรมที่รุนแรงมันให้ผลไม่ได้มันให้ผลได้เฉพาะเศษของกรรมเศษของกรรมท่านยังไม่พอใจท่านอยากจะได้ตัวตรงๆมันใช่ไหมอย่างนี้แย่มากนะท่านทั้งหลายใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจผิดด้วยมิจฉาทิฏฐิของตนเองแล้วทำให้ตนเองตกอบายวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลที่ไม่เห็นธรรมะไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยชีวิตของเขาจะยุ่งเหยิงสับสนสลับซับซ้อนมากเป็นทุกข์มากแล้วก็ไม่อาจพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกไปได้ที่เขาไปนรกนี่ไม่ใช่ว่าเขาทำผิดอะไรมากมายหรอกเพราะว่านานๆก็ทำผิดทีนึงไม่ได้มีความผิดอะไรมากมายพอที่จะไปนรกแต่ว่าเขานั้นมีความเห็นผิดใช้ชีวิตอย่างเป็นทุกข์เขาไม่พอใจแบบมนุษย์นี่ด้วยความเข้าใจผิดของเขาเนี่ยเขาก็ไปอบายนะสมมติว่าท่านประพฤติผิดศีลข้อ3ประพฤติผิดในกามในโลกมนุษย์มันไม่มีต้นนิ้วให้ปีนในเมื่อมันในโลกมนุษย์ไม่มีต้นนิ้วให้ปีนท่านก็ได้รับผลเฉพาะเศษของกรรมถูกเขาด่าบ้างถูกเขานินทาบ้างโดนจับเข้าคุกบ้างรุนแรงไหมไม่รุนแรงอะไรเลยอ้าวทีนี้แหละถ้าท่านถูกด่าถูกนินทานิดหน่อยท่านก็เป็นทุกข์ทีนี้เอาล่ะเอาของจริงเข้าท่านก็ไปตกนรกนรกมันมีต้นนิ้วนะนรกมันมีต้นนิ้วท่านก็ได้ปีกต้นนิ้วจริงๆด้วยแล้วก็มีคนที่เขาเอาหอกทิ่มตูดท่านอยู่ก็ทิ่มจริงๆด้วยอย่างนี้แต่เราทั้งหลายนี่นะมันหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆคิดดูสิเห็นนะหงุดหงิดกับคนด่าอย่างนี้อันนี้มันแค่เศษกรรมเท่านั้นเองท่านมีเงินสูญเสียไปโดนลักขโมยบ้างท่านก็หงุดหงิดแล้วอันนี้มันแค่เศษกรรมเท่านั้นเองท่านอยากจะได้แรงกว่านี้หรือยังไงทำไมท่านไม่มีความสุขกับอันนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองอันนี้เห็นไหมเราคิดว่าตัวเรานี่มันตัวดีตัววิเศษตัวที่จะได้นั่นได้นี่มีความสุขให้เราดีเลิศประเสริฐเหลือเกินมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาจากความเข้าใจผิดของตนเองแล้วก็ทำให้ตัวเองไปอบายได้รับผลที่รุนแรงต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้ให้เราเข้าใจให้ถูกต้องนะการใช้ชีวิตไม่ถูกนี่มันอันตรายมากคือการใช้ชีวิตด้วยความเห็นผิดด้วยความเข้าใจผิดท่านลองคิดดูสิมนุษย์นี่มันเป็นสุคติภูมิสุคติภูมินี้คือภูมิที่พร้อมจะมีความสุขอกุศลบาปธรรมนี่มันให้ผลไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสุคติภูมิมันให้ผลได้เฉพาะเศษกรรมเท่านั้นนะเศษกรรมของการฆ่าสัตว์ก็จะมาให้ผลให้เราเป็นคนมีโรคเยอะบ้างเป็นคนอายุสั้นบ้างทำไมมันก็ไม่น่าจะเป็นทุกข์อะไรมากใช่ไหมแต่โดยส่วนใหญ่เราเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เพราะคิดว่าร่างกายเราต้องดีตลอดมันเป็นไปได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นตัวทุกข์นะไอเรานี่ให้มันดีตลอดมันกลับข้างไปแล้วเข้าใจผิดเนี่ยเห็นไหมเรื่องอื่นก็เหมือนกันได้เงินมาเงินก็เป็นภาระแต่ท่านคิดว่าเงินนี่ของท่านทำให้ท่านมีความสุขพอเงินสูญเสียไปโอ้เป็นทุกข์นั่นนะท่านคิดว่าเอ้ยหูท่านเนี่ยทำให้ท่านมีความสุขได้ฟังเสียงเพราะๆและมีความสุขพอมีคนมานินทาท่านหงุดหงิดแหละอย่างนี้นะแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านว่ามันเป็นภาระนะถ้าเราเห็นรู้จักว่าสิ่งต่างๆมันเป็นภาระมันเป็นเรื่อง ที่ต้องบริหารจัดการให้มันพอเป็นไปได้เราก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรกับมันนะไม่น่ามีอะไรต้องเป็นทุกข์เลยในโลกมนุษย์นี้อย่างนี้แหละจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในสุคติภูมิต่อไปได้เพราะว่าเราชอบที่จะอยู่เมื่อเราชอบที่จะอยู่เราก็ได้อยู่ชอบแบบมนุษย์นะกรรมมันเป็นแบบมนุษย์ก็ได้เกิดแบบมนุษย์แล้วก็ถ้ายิ่งขึ้นไปอีกชีวิตก็ปลอดโปร่งเบาสบายก็ไปสุคติโลกสวรรค์ที่สูงเลิศประเสริฐกว่านั้นก็ว่ากันไปนะครับนี่ถ้าเราเข้าใจโดยถูกต้องหรือว่ามีสัมมาทิฏฐินำหน้าการใช้ชีวิตก็จะถูกต้องเพราะว่าเราใช้ชีวิตเพียงเพื่อศึกษาให้เข้าใจว่ากายกับใจนี้มันเป็นภาระสิ่งต่างๆภายนอกเป็นภาระไม่ใช่ของดีที่จะมายึดถือเอาไม่ใช่ของที่จะทำให้เราเป็นสุขไม่ใช่ของที่จะทำให้เราเป็นที่พึ่งได้เขาเนี่ยมาเรียนรู้ให้มันเห็นว่าเออมีแต่ทุกข์เท่านี้นะครับมีบางคนเขายังไม่เข้าใจนะก็เลยมีโอกาสนี้พูดให้ท่านทั้งหลายฟังนะนี่แหละแบบยอดที่สุดแล้วก็มีอยู่เท่านี้แหละธรรมะนะอย่าไปทำอะไรเกินนี้มันมากเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละท่านนี่แหมทำอะไรก็เกินบวนเวียนกันเยอะเหลือเกินนะมีนั่นมีนี่แล้วก็เป็นทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายเหลือเกินแล้วก็ตั้งคำถามอะไรประหลาดประหลาดคำถามซ้ำๆซากๆอยู่อย่างเดิมนั่นแหละทำไมมันเป็นอย่างนี้เราก็ว่าอย่างนั้นนะคำถามนี้ถามบ่อยใช่ไหมถามอยู่เรื่อยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมถึงต้องเป็นเราล่ะเขาว่าอย่างนี้เป็นบ้าเลยอะถามทำไมมันเป็นอย่างนี้อ้าวก็มันเป็นอย่างนี้แหละมันถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มันก็เลยเป็นอย่างนี้เหตุปัจจัยบีบบังคับให้มันเป็นอย่างนี้ทำไมมันแก่ทำไมมันป่วยทำไมมันเป็นไอทำไมมันไม่สบายทำไมมันทนไม่ไหวก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงล่ะเราก็แค่มาเรียนรู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้ยิ่งมีโอกาสได้เรียนรู้ไวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะมีมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมก็ไปตั้งคำถามพอตั้งคำถามแล้วพยายามหาคนที่จะมาแก้อันนี้ถ้ามีใครให้คำตอบเราได้ว่าแบบนี้นะจะดีแบบนี้นะจะถูกเราคงเชื่อเขานะเนี่ยว่าไปอย่างนั้นทั้งที่สิ่งต่างๆที่มันปรากฏตัวขึ้นมานี่นะมันก็แสดงความจริงให้เราดูแสดงธรรมชาติของมันเห็นไหมความทุกข์เกิดขึ้นมันก็บีบคั้นเราให้ทำนั่นทำนี่ให้มันเครียดให้มันวิตกกังวลไปจิตใจก็โดนบีบคั้นที่จิตใจเราถูกบีบคั้นอยู่เป็นทุกข์อยู่อันนี้มันเป็นธรรมชาติของมันไม่ใช่เฉพาะเรานะที่เป็นทุกข์สิ่งอื่นๆทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะมันเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมเราจึงเป็นทุกข์ล่ะนี่คือธรรมชาติของมันนะนี่แหละคือธรรมชาติของมันแต่เราไม่เข้าใจไปคิดว่ามันสุขไงไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เฉพาะจิตอย่างเดียวที่มันทุกข์กายมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันหมาแมวมันก็เป็นตัวทุกข์เหมือนกันสิ่งต่างๆที่เกิดนี่เป็นแต่ทุกข์ที่มันเกิดเป็นแต่ทุกข์ที่มันดับไปเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะใจเราอย่างเดียวที่เป็นทุกข์ท่านทั้งหลายเป็นยังไงเออเป็นทุกข์เหลือเกินอย่างนี้เห็นไหมนี่มันแสดงชัดๆอยู่แล้วอ่ะนี่ไม่ใช่เฉพาะใจเรานะที่เป็นทุกข์อันอื่นๆก็เป็นทุกข์เหมือนกันตำแหน่งหน้าที่ของท่านก็เป็นทุกข์สามีของท่านก็เป็นทุกข์ลูกก็เป็นทุกข์อะไรๆก็ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นล้วนถูกบีบคั้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยเมื่อท่านเป็นทุกข์แล้วรู้สึกว่ามันอยู่ลำบากใช่ไหมทุกคนก็อยู่ลำบากอย่างนี้ทั้งนั้นท่านก็ไม่เห็นอยู่ง่ายอะไรท่านก็ต้องตื่นเช้าไปทำงานทำนั่นทำนี่ต่อสู้กับคนนั้นคนนี้เพื่อให้ได้เงินมาคนอื่นก็เหมือนกันอยู่ยากเหมือนกันทุกคนเนี่ยนี่นะมันล้วนแสดงธรรมชาติของมันแต่เมื่อท่านไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พยายามหนีมันทำให้มันเป็นอย่างอื่นที่มันไม่ได้เป็นอะไรล่ะที่มันไม่ได้เป็นมันเป็นสุขไงมันไม่ได้เป็นมันเป็นของเที่ยงนี่มันไม่ได้เป็นมันเป็นของดีอันนี้มันไม่ได้เป็นมันจะเป็นที่พึ่งได้อันนี้มันไม่ได้เป็นของที่จะทำให้เรามีหน้ามีตาอันนี้มันไม่ได้เป็นของที่เราเอามาเป็นเจ้าของได้เอามาครอบครองได้อันนี้มันไม่ได้เป็นเห็นไหมเราจะทำให้มันเป็นในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นที่ดินก็เอามาครอบครองเป็นของเราเอานั้นเอานี้มาเป็นของเราอะไรเยอะแยะ อันนี้มันความคิดเดรัจฉานนะความคิดหมาหมารู้จักไหมความคิดเดรัจฉานพูดง่ายๆก็หมาก็คิดเป็นนะพูดง่ายๆฉะนั้นไม่ได้เลือดเสือดอะไรเลยนะที่เราจะไปเอานั่นเอานี่ทำนั่นทำนี่คิดว่ามันเป็นตัวดีคิดว่าทำให้เรามีหน้ามีตาทั้งหลายนั่นนะมันเป็นพวกเข้าใจผิดเฉยๆถ้าพูดให้คล่องๆก็คงจะหมายถึงความคิดมีแพนด้าอะไรกันนะออกมีแพนด้ามันก็เป็นเดรัจฉานนี่แหละความคิดแบบนั้นความคิดแบบหลงๆไปนะแต่ที่จริงมันมีแต่ตัวทุกข์มีแต่ตัวภาระนะทำไมมันเป็นตัวทุกข์เป็นตัวภาระล่ะถ้ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงมาตั้งแต่เริ่มต้นให้เรามามองดูก็สิ่งนั้นมันเป็นของเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงล่ะมันก็เป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของบีบคั้นปลูกเหตุปัจจัยดีให้มันเป็นอย่างนั้นสักหน่อยเหตุปัจจัยมากมายที่ทำให้มันเกิดเหตุปัจจัยมันไม่เที่ยงตัวมันก็ไม่คงที่ไม่คงทนมันเป็นทุกข์สิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือเปล่าที่เราจะไปยึดถือมันว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรามันก็ย่อมไม่สมควรนี่เราทั้งหลายก็แค่มามองดูอย่างนี้ถ้าใครเห็นอย่างนี้ก็จบเรื่องแล้วเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นก็จบเรื่องกันไปไม่ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับนี่แหละเป็นหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธนะก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มาดูว่ากายกับใจนี้มันเป็นทุกข์ถ้าท่านยังไม่เห็นท่านก็มีหน้าที่ต้องฝึกฝนให้มีดวงตามามองดูว่ามันเป็นทุกข์ก็เท่านี้ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เรียบร้อยแล้วก็จบหมดหน้าที่เท่านี้เองนะง่ายสุดเลยท่านจึงสอนเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์เท่านั้นมีเท่านี้คำสอนของท่านนะครับอย่าไปยุ่งยากวนเวียนอะไรให้มันมากมายนะเรื่องอื่นก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปนะถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติธรรมะหรือว่าการเรียนรู้ธรรมะอย่างนี้แล้วนะสิ่งต่างๆที่เราฝึกฝนขึ้นมานั่นไม่ว่าจะเป็นสติสัมปชัญญะความรู้ตัวการละทุจริตการมาฝึกฝนทำคุณงามความดีต่างๆเราก็รู้ว่าโอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาก็ต้องฝึกให้มันมีใช่ไหมเราไม่ได้อยากได้ไม่ได้ต้องการไม่ได้อยากเป็นคนดีไม่ได้อยากได้บุญไม่ได้อยากจิตสงบไม่ได้อยากได้นั่นได้นี่แต่ว่าการละชั่วมาทำดีมันเป็นพื้นฐานเป็นเหมือนแพข้ามการฝึกให้จิตมีความสงบมีความตั้งมั่นมันเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาเราก็มาฝึกเราไม่ได้อยากได้จิตสงบอะไรแต่เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องบังคับที่ต้องทำอย่างนั้นเป็นเรื่องจำเป็นนั่นเองทำไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมโดยมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้ความเข้าใจนำหน้าเนี่ยสัมมาทิฏฐินี้เขารู้ตามอริยสัจรู้ว่านี้มันเป็นทุกข์นะนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขะนิโรธะคามิมีปฏิปทานะครับในพระพุทธศาสนาท่านจึงให้ทำอะไรอะไรโดยมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจนำหน้าเจตนาดีหวังดีนั้นมันไม่พอเพราะว่ามันไม่ช่วยที่จะทำให้พ้นทุกข์ส่วนสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเข้าใจที่ถูกนั้นจะทำให้การฝึกฝนตนเองนั้นถูกต้องแล้วก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้นะครับนี่นะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็มีบอกมีสอนเหมือนกันว่ากองทุกข์ของเราทั้งหลายทั้งมวลนี่ในชาตินี้นี่มันมาได้ยังไงเราทั้งหลายคงเป็นทุกข์เยอะนะในชีวิตเราเนี่ยมีเรื่องหงุดหงิดมีเรื่องไม่พอใจมีเรื่องกลัวกลัวนั่นกลัวนี่อะไรเยอะแยะเหลือเกินมันมาได้ยังไงท่านก็บอกเหมือนกันนะท่านทั้งหลายมีเรื่องกลัวเยอะไหมมีเรื่องกลัวเยอะแค่ไหนบางคนก็แก่จะตายอยู่แล้วก็ยังกลัวตายแล้วก็ลำบากไปนะเชิญกลัวไปคนเดียวเนี่ยกลัวตายมันก็จะตายอยู่ดีนะนี่เราทั้งหลายมันก็กลัวใช้ชีวิตด้วยความกลัวเพราะว่าโดยความรู้สึกเนี่ยนะในประสบการณ์ของตัวเราเองเนี่ยเราเห็นความจริงอยู่แต่ใจมันไม่ยอมรับ พอใจมันไม่ยอมรับมันก็รู้อยู่ว่าสิ่งนั้นต้องเป็นจริงแต่มันก็หลอกตนเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างอื่นมันจะต้องเป็นอย่างอื่นทั้งที่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานะมันรู้อยู่แต่มันยังไม่ยอมรับมันก็หลบไปเรื่อยหลบไปเรื่อยมันก็เลยกลัวขึ้นมาท่านกลัวจะตกงานเพราะว่าใจเนี่ยหรือว่าประสบการณ์มันเคยเห็นอยู่ว่าการตกงานนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาท่านกลัวจะถูกด่าแต่ว่าในประสบการณ์เนี่ยรู้อยู่ว่าถูกด่าเป็นเรื่องธรรมดากลัวจะถูกนินทากลัวคนนั้นจะทิ้งไปกลัวจะหมดเงินกลัวจะเจ็บป่วยกลัวจะตายกลัวจะนั่นกลัวจะนี่เห็นไหมกลัวใช้ชีวิตไปด้วยความกลัวที่มันกลัวเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าแท้ที่จริงมันเคยประสบการณ์มาอยู่แล้วว่าอ๋อสิ่งนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดแต่ว่ามันยังไม่ยอมรับมันก็เลยกลัวเหมือนกับเราเนี่ยกลัวตายไหมมันรู้อยู่เหมือนกันว่าจะตายแต่ว่ามันยังไม่ยอมรับพอมันยังไม่ยอมรับมันก็กลัวตัวเองจะตายมันยังไม่ยอมรับนะมันยังไม่ยอมรับว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาความเจ็บป่วยก็กลัวเหมือนกันร่างกายไม่แข็งแรงมันก็กลัวเหมือนกันแต่จริงๆก็คือมันเคยประสบการณ์มาแล้วแต่มันยังไม่ยอมรับความจริงมันก็เลยกลัวพอกลัวแล้วก็เลยหาวิธีที่จะทำยังไงนะมันจะไม่เป็นจริงนะทำไงจะไม่ตายนะทำไงจะไม่ป่วยนะทำไงจะไม่ทุกข์นะทำไงจะไม่เครียดนะทำไงจะไม่วิตกกังวลนะทำไงจะอย่างนั้นอย่างนี้ทำไงจะหายทุกข์นะก็หาวิธีกันไปใช่ไหมแต่ความจริงมันก็เป็นความจริงอยู่วันทั้งค่ำมันก็เลยรู้สึกเจอทางตันอยู่เรื่อยๆนะครับพอตัวเองรู้สึกว่าเจอทางตันก็หาคนอื่นนะหาคนอื่นบางคนเขาก็เป็นทุกข์โอ้ยดิฉันนี่ทุกข์ก็สามีนะเมื่อไหร่จะเลิกเป็นทุกข์ก็เขาสักทีว่าอย่างนี้เคยรู้สึกอย่างนี้ไหมโอ้ยไอ้หมอนี่เราทุกข์ก็มันแล้วเกินทำไงจะเลิกทุกข์ก็มันเมื่อไหร่จะเลิกทุกข์ก็มันสักทีก็เลิกเมื่อมันเลิกถ้ามันไม่เลิกมันก็ไม่เลิกเอ้คนด่าเราเราก็หงุดหงิดทุกทีทำไงจะเลิกหงุดหงิดทำไงดีฉันจะเลิกโกรธเขาก็ถามอย่างนี้ใช่ไหมชอบมาถามกันบางคนก็มันชอบมาถามผมเหมือนกันผมวันหลังผมจะถือค้อนไปด้วยปุ๊บเอาสักหน่อยนะทำไงจะหายโกรธทำไงจะไม่โกรธเขาเวลาเขาด่าก็มันหายโกรธเมื่อมันไม่โกรธนั่นแหละมันถึงจะหายถ้าท่านยังโกรธอยู่มันก็ไม่หายทำไงจะไม่หงุดหงิดก็เมื่อท่านเลิกหงุดหงิดมันก็ไม่หงุดหงิดแล้วนะมันก็ง่ายนิดเดียวแต่ท่านเนี่ยชอบทำยากๆมันไม่หายหงุดหงิดท่านก็ไปถามว่าเมื่อไหร่จะหายหงุดหงิดถ้ามันหายหงุดหงิดท่านจะมาถามไหมล่ะมันก็เลยวนเวียนมันก็ไม่เข้าใจกันทันทีที่มันเริ่มหงุดหงิดนะเวลาที่มันหายหงุดหงิดก็คือเมื่อมันหายนั่นแหละมันจึงหายถ้ามันไม่หายก็แสดงว่ามันยังไม่หายสติปัญญาของท่านยังไม่มีท่านก็เพียงฝึกฝนไปเมื่อไหร่จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ล่ะก็ตอนที่เห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละถ้าท่านยังไม่เห็นท่านก็แค่ยอมรับไปแล้วก็ฝึกฝนต่อไปเท่านั้นเองไม่ต้องไปหาอะไรวุ่นวายเลยแต่เรานี่แม้ยังไงทำยังไงจะไม่ทุกข์เพราะสามีนี่เป็นไงไปหาวิธีนั่นวิธีนี้ทำบุญนั่นทำบุญนี่จะได้หายเป็นทุกข์เพราะเขาแท้ที่จริงมันไม่หายก็คือเพราะมันยังไม่หายเมื่อไหร่มันจะหายก็คือเมื่อมันหายอย่างนี้ง่ายนะง่ายเลยคือง่ายจนสัมพันธ์ทุกข์ดิ้นแล้วก็จะเถียงกันตายก็พอจะเนี่ยนะมันพูดกันยากพูดกันไม่รู้เรื่องก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านพูดให้ฟังนี่มันเป็นตัวทุกข์ท่านก็แค่ดูว่ามันเป็นตัวทุกข์ถ้ายังไม่เห็นก็แค่ยอมรับว่าเออเรายังไม่เห็นแล้วเราก็ฝึกให้มันเห็นเท่านี้คนอื่นด่าท่านแล้วท่านหงุดหงิดท่านก็แค่รู้ว่ามันหงุดหงิดแล้วท่านก็ฝึกให้มันเลิกหงุดหงิดให้มันเห็นความจริงแล้วก็เลิกตอนไหนเลิกตอนมันไม่หงุดหงิดนั่นแหละง่ายไหมอย่างเงี้ยเอออย่างนี้ง่ายสุดนะแต่ว่าเราทั้งหลายคงชอบยากๆนะใครพูดอะไรที่มันยากๆนี่มันแหมเข้าท่าดีเหลือเกินแต่ถ้าพูดง่ายๆนี่มันไม่เข้าใจนะแล้วเวลาพูดง่ายๆอย่างนี้นะสมมติว่าผมบอกท่านว่าท่านจะหายโกรธก็ต่อเมื่อท่านหายโกรธนั่นแหละครับ อาจารย์ช่วยพูดง่ายๆกว่านี้หน่อยได้ไหมครับมันยากจนชินแล้วไงไอ้ผมพูดง่ายๆนี่เขาไม่ฟังผมนะคือที่ท่านโกรธก็เพราะท่านโกรธนั่นแหละครับคือถ้าท่านหายโกรธท่านก็หายครับอาจารย์ช่วยพูดง่ายๆกว่านี้หน่อยได้ไหมผมไม่รู้จะพูดยังไงคือไปไม่เป็นแล้วอย่างเนี้ยถ้าคนมาบอกท่านว่าเออท่านจงไปเจริญเมตตาเธอทำโน่นทำนี่ท่านก็จะเชื่อเขาแล้วเจออะไรอันยากมันก็วนเวียนไม่รู้จะทำยังไงแล้วนี่เห็นไหมมันก็คืออย่างนี้นั่นแหละก็เหมือนแบบนี่เอ๊ะผมเป็นทุกข์ทำไงจะเป็นสุขดิฉันเป็นทุกข์ทำไงจะเป็นสุขครับมันเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์เนี่ยดูให้มันเห็นว่ามันเป็นทุกข์นี่ถ้าง่ายๆอย่างนี้ท่านก็จะมาถามผมว่าอาจารย์ช่วยพูดง่ายๆหน่อยได้ไหมเพราะท่านชอบยากไงมันเป็นทุกข์แล้วท่านจะทำให้มันเป็นสุขถ้ามีคนมาบอกท่านว่าเออทำอย่างนี้แล้วจะสุขเนี่ยท่านชอบเหลือเกินเนี่ยคิดว่าง่ายเหลือเกินแหละอันเนี้ยเห็นไหมทำตามเขาง่ายทีเดียวแหละเนี่ยอย่างเนี้ยนี่มันก็เลยไม่เข้าใจกันฉะนั้นฟังผมพูดไปก็งงไปเรื่อยๆงงจนกว่าจะหายงงนั่นแหละเมื่อไหร่มันจะหายล่ะก็เมื่อมันหายนั่นแหละมันจึงหายถ้ามันไม่หายมันก็ไม่หายนี่นะธรรมะมันเป็นเรื่องอย่างนี้นะครับนะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทุกข์ที่เราได้มาหรือว่าในชาตินี้ที่เรารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกขัดเคืองใจรู้สึกเป็นทุกข์วนเวียนอยู่รู้สึกเครียดวิตกกังวลไปกลัวนั่นกลัวนี่นี้มันมาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็พูดให้ฟังมาตั้งแต่เด็กเลยนะชาตินี้ตั้งแต่เกิดมาเลยก็คือแท้ที่จริงนี่ตัวเราเองมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นนี่มันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันไม่รู้มันก็เลยมีปัญหาแท้ที่จริงตัวเรานี้มันก็ไม่มีตัวตนต้องอาศัยเหตุปัจจัยท้องก่อนมันจึงเกิดขึ้นแต่เดิมนี้ไม่มีเราอยู่ในโลกนี้นะพอมีเหตุปัจจัยท้องสมบูรณ์มันก็มีขึ้นท่านบอกว่ามันมีเหตุปัจจัยอยู่3อย่างก็คือมีพ่อแม่อยู่ร่วมกันมีเพศสัมพันธ์กันแม่ก็มีฤดูมีไข่ท้องเรียบร้อยแล้วก็มีวิญญาณมาหยั่งลงมีสัตว์มาหยั่งลงสัตว์นี้ก็เป็นไปตามกรรมของเขาอยู่แล้วมีสัตว์มาเกิดถ้าขาดเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีสัตว์มาเกิดคือไม่มีสิ่งที่สมมุติเรียกว่าตัวเรานี่หรอกมีเหตุปัจจัย3ประการนี้พร้อมกันแล้วก็มีสัตว์บุคคลเกิดขึ้นมานะทีนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในท้องแม่ก็อาศัยอาหารผ่านแม่ดูดเลือดแม่กินเลือดแม่เข้าไปจนกระทั่งเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คลอดออกมานะครับพอคลอดออกมานี่พ่อแม่โดยส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้พอยังไม่รู้ก็มีความงุนงงสงสัยแล้วก็ความรู้สึกขึ้นมาตามความไม่รู้ของตนของตนนั่นแหละเพราะว่าคนในสังคมส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีความรู้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่ลูกของเรานี่มันมาจากไหนมันมาได้ยังไงเป็นตัวเป็นตนเป็นใครมาเกิดทำกรรมอะไรมาแล้วต่อไปจะเลี้ยงเขาไปได้ยังไงเขาอยู่รอดในสังคมอะไรพวกนี้คนที่เคยเป็นแม่เขาคงจะค่อนข้างรู้จักความรู้สึกพวกนี้ใช่ไหมเออลูกเรานี่มันมาจากไหนนะมากรรมอะไรพามันมาแล้วเราเลี้ยงมันเนี่ยมันจะอยู่รอดในสังคมได้ยังไงอะไรได้ยังไงมีรู้สึกว่ามีตัวมีตนนี่ก็ความรู้สึกอย่างนี้มันก็ผ่านถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกมันถ่ายทอดกันได้ทีนี้ลูกนี่โดยส่วนตัวมันเองมันก็ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจอะไรอาศัยความเข้าใจผิดมาตั้งแต่แม่เนี่ยสงสัยว่าเออมีตัวตนจากบุคคลมาแต่โดยแท้จริงมีคนไหมไม่มีนะครับถ้าเข้าใจความจริงตั้งแต่ต้นว่าอ๋อจริงๆสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มันไม่มีตัวไม่มีตนนะเป็นแต่ขันธ์ทั้ง5ที่มันเกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็ไม่มีความสงสัยอะไรไม่มีอวิชชาแต่ว่าเราทั้งหลายนี่มีอวิชชามาตั้งแต่ต้นทีเดียวก็คือผ่านแม่มาก่อนแม่ก็ไม่รู้เรื่องทีนี้พอคลอดออกมาแล้วสังคมก็ไม่รู้เรื่องพอสังคมไม่รู้เรื่องเขาก็ใส่ความรู้ให้เราพอใส่ความรู้ให้เราก็เธอเป็นคนนั้นคนนี้นะมีแม่ชื่อนั้นมีพ่อชื่อนี้เกิดหมู่บ้านนั้นเกิดหมู่บ้านนี้เพื่อให้เราเป็นตัวเป็นตนให้ได้นะเพื่อให้ตัวตนมันแข็งแกร่งขึ้นก็หานั่นหานี่มายึดถือให้มันเป็นตัวเป็นตนทีนี้มันก็มีความไม่รู้เพิ่มขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วนะมีความไม่รู้เพิ่มขึ้นมาไม่รู้ความจริงนั่นเอง พอไม่รู้ความจริงระดับนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้พอเติบโตขึ้นอวัยวะก็สมบูรณ์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ใช้ได้ดีตอนเป็นเด็กก็ไปเล่นนั่นเล่นนี่แล้วก็พ่อแม่ก็เอาใจพอเห็นของดีๆก็มีความสุขเห็นของไม่ดีก็ร้องเนาะพ่อแม่ก็แก้ไขให้ได้ยินเสียงไม่ดีก็ร้องไม่ชอบใจก็ร้องพ่อแม่ก็แก้ไขให้เติบอิ่มอยู่ด้วยกามคุณของดีก็มีความสุขของไม่ดีก็ไม่ชอบใจก็ร้องมันก็ติดนิสัยนะด้วยความไม่รู้นี้มันก็ติดนิสัยเจอของดีก็พอใจเจอของไม่ดีก็ไม่พอใจเกิดความชอบไม่ชอบตัดสินคุณค่าอะไรขึ้นมาตั้งแต่เด็กแล้วอันนี้คือนิสัยติดมันก็สะสมอยู่แบบนี้เป็นความเคยชินนะครับทีนี้เมื่อคนมีความเคยชินอย่างนี้แล้วเมื่อไปกระทบอารมณ์ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เกิดความรู้สึกขึ้นมีผัสสะก็เกิดเวทนาเกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเกิดอทุกขมสุขบ้างด้วยความที่เขาเคยสะสมชนิดที่ความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างความรู้สึกพวกนี้ก็มาหมดเลยเห็นแล้วก็เกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างได้ยินแล้วก็เกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างดมกลิ่นรู้รสสัมผัสหรือคิดนึกรู้สึกอะไรต่างๆแล้วก็เกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเมื่อเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอย่างนี้เขาก็ไม่สามารถปล่อยให้สิ่งนั้นมันเป็นไปตามที่มันเป็นจริงเพราะว่าไม่รู้จักการมีสติสัมปชัญญะไม่รู้จักการฝึกฝนตนเองให้เกิดศีลสมาธิปัญญาไม่รู้จักการที่จะทำให้กิเลสทั้งหลายมันหมดไปไม่รู้จักก็หลงชอบหลงชังมันก็มากขึ้นมากขึ้นนะทีนี้หลงชอบหลงชังมากขึ้นก็มีการบ่นเพ้อถึงมีการพูดถึงมันไม่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นของมันเจอของดีๆนี้ปล่อยมันไว้เฉยๆได้มั้ยไม่ได้ต้องพูดถึงมันนี่มันดีแล้วเธอนะบางคนพูดในใจไม่พอต้องไปพูดกับคนอื่นด้วยเธออันนี้ดีแล้วเกินนะอันนั้นดีแล้วเกินนะอันนี้น่าเอานะอันนี้น่าเอาอันนี้เรียกว่าบ่นเพ้อถึงนะครับอันนี้เป็นการบ่นเพ้อถึงกามคุณต่างๆที่เราคิดว่ามันดีฝ่ายไม่ดีก็ไม่ปล่อยมันไปไม่ปล่อยมันไปก็ตัดสินคุณค่าให้มันแล้วก็บ่นถึงมันบางคนบ่นในใจไม่พอทำไงต่อหาเพื่อนมาช่วยบ่นเธอไอ้หมอนั่นมันไม่ได้เรื่องนะจริงๆมันบ่นไปตั้งนานแล้วด้วยนะคือบ่นคนเดียวบ่นคนเดียวไม่พอก็ไปหาเพื่อนมาบ่นช่วยบ่นอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ดีนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นอันนี้เรียกว่าความกำหนัดคือไปให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆทำให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนั้นมันย้อมจิตย้อมใจเราได้เรียกว่าราคะคือความกำหนัดนะเมื่อมันย้อมจิตย้อมใจได้ก็เกิดการบ่นเพ้อถึงมันบ่นเพ้อถึงว่ามันดีน่าเอานะแล้วก็พูดกันมาเห็นไหมทุกวันนี้สังคมอะไรต่างๆแม้กระทั่งตัวเราด้วยบ่นถึงมันไหมบ่นถึงของไม่ดีก็บ่นถึงมันบ่นเพ้อถึงมันแล้วก็สยบหมกมุ่นต่อมันของดีก็ทำให้เราเป็นสุขได้ของไม่ดีก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ทีนี้แหละก็สยบหมกมุ่นคือตกเป็นทาสมันอย่างเต็มที่เต็มตัวแล้วก็ทำมันเพื่อจะเอาอันนั้นเพื่อจะหนีอันนี้ตามอำนาจตัณหาอุปาทานตามความยึดถือของตนเองแล้วแต่เขายึดถือยังไงอาจจะยึดถือว่าได้ของดีๆมาก็ดีได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้เงินได้ทองได้ตำแหน่งมาแล้วจะทำให้เรามีความสุขให้เราได้รับการยอมรับถ้าไม่มีแล้วเราเป็นคนผิดนะต้องมีอย่างคนอื่นนะต้องรวยอย่างคนอื่นนะจึงจะถูกถ้าไม่มีแล้วผิดนะเขาก็ทำไปตามความยึดถือของตนเองการทำตามตัณหาอุปาทานก็เป็นภพนะได้ทำตามตัณหาอุปาทานก็เกิดชาติเกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่าเราได้นั่นได้นี่รู้สึกไหมเราเคยได้มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเราได้จริงๆซะด้วยแต่มันรู้สึกนานไหมไม่นานชาติมันติดมากับชรามรณะเมื่อรู้สึกว่าเราได้นั่นได้นี่รู้สึกว่าตัวตนเอิบอิ่มแป๊บเดียวมันก็สลายตัวไปมันก็ไม่เอิบอิ่มเหมือนเดิมแล้วซึ่งมันคือธรรมชาติ ธรรมชาติของสิ่งต่างๆว่ามันให้ความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเอิบอิ่มไม่ได้จริงอันนี้คือธรรมชาติของมันคือมันเป็นตัวทุกข์นั่นเองมันเป็นตัวภาระให้ความสุขไม่ได้จริงพอเขาไม่รู้เพราะว่าเขาไม่รู้มันแต่เดิมนะเขาก็เอาอันใหม่ได้มาได้มาก็รู้สึกว่ามีตัวตนเอิบอิ่มขึ้นมาอันใหม่เป็นไงต่อไปสลายต่อไปสลายเหมือนเดิมอันนี้ให้ความสุขกับเราได้ก็สุขจริงเหมือนกันแค่เดียวก็หายไปนี่ท่านทั้งหลายเป็นไงได้มากี่อย่างแล้วโอ้ได้มาเยอะมากตั้งแต่เด็กแล้วได้นั่นได้นี่ได้โน่นท่านไปนับดูนะไปลองคิดดูว่าท่านได้กี่ได้แล้วแต่ท่านก็มีความสุขจริงๆซะด้วยนะแต่มันแป๊บเดียวเองทำไมมันแป๊บเดียวเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของสิ่งนั้นนะครับการที่สิ่งนั้นให้ความสุขกับเราไม่ได้จริงนี้มันไม่ใช่ความผิดของมันแต่คือธรรมชาติของมันแต่เรานี่ไม่รู้ยังไม่รู้มันเดิมทีเดียวพอยังไม่รู้มันเดิมก็ไปหาอันใหม่ก็ทำตามตัณหาอุปาทานใหม่ก็เป็นภพได้ชาติมาอันใหม่ชาติก็ติดชรามรณะมาด้วยบางคนไม่ยอมรับอันนี้ว่าได้มาแล้วนี่มันสุขแป๊บเดียวแล้วมันจะต้องเสื่อมไปได้มาแล้วเขาพยายามจะไม่ให้มันเสื่อมเขาคอยขวางทางชรามรณะเขาก็จะเกิดของจรมาเป็นเกียรติเดียวโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาสัตว์เห็นไหมถ้าเราได้มาแล้วรู้สึกเป็นสุขกับมันเป็นครั้งสุขแล้วปล่อยไปมันก็ยังไม่เป็นไรสุขแล้วปล่อยไปมันก็ยังไม่เป็นไรได้นะรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมีหน้ามีตาแป๊บเดียวแล้วปล่อยไปก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่บนพื้นฐานของความจริงแต่บางคนนี่เขาหนักไปกว่านั้นอีกได้มาแล้วพอได้มาแล้วเขาก็เป็นสุขสุขแล้วไม่อยากให้มันหายไปอันนี้แหละตายแล้วทีนี้ได้โสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะได้ความเครียดได้ความหงุดหงิดความไม่พอใจอันนั้นอันนี้มาเพียบเลยนะที่เขาหงุดหงิดไม่พอใจนั้นไม่ใช่เพราะว่าสิ่งนั้นมันไม่สมใจเขาแต่เป็นเพราะว่าเขาเข้าใจผิดเขาไม่รู้เท่านั้นเองนะครับก็การที่สิ่งนั้นมันให้ความสุขไม่สมใจเขานั่นคือธรรมชาติของมันเพราะว่ามันให้ความสุขได้แป๊บเดียวแล้วมันก็สลายไปให้ความสุขได้แป๊บเดียวแล้วมันก็สลายไปถ้าใครอยากหาความสุขกับวิธีนี้อยู่เขาก็จะต้องหาวนเวียนไปเรื่อยๆมันเลยเป็นกองทุกข์แต่บางคนเขาไม่รู้อันนี้พอไม่รู้อันนี้ก็อยากให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดก็ดีให้ความสุขกับเราได้มากๆให้มันเจริญตลอดก็ดีให้นั่นให้นี่ตามใจปรารถนาก็เลยได้ทุกขาจรมาอีกเพียบเลยเขาเรียกว่าทุกโดยไม่จำเป็นได้หงุดหงิดโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสซึ่งเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่พากันเป็นอย่างนั้นคือว่ามนุษย์นี่ที่ผมยกตัวอย่างพูดขึ้นมาแล้วมันเป็นสุขติภูมิแต่เรานี่ทุกเยอะไหมทุกเยอะทุกเยอะเหลือเกินทำไมมันทุกเยอะเหลือเกินเพราะว่าเราพยายามหาให้มันได้มาพอได้มาแล้วเราไม่อยากให้มันเสียไปได้มามันก็เสียไปอันนี้มันเป็นธรรมชาติของมันนะมันไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันเราได้สุขแล้วสุขแล้วไม่อยากให้สุขมันหายไปอยากให้มันสุขตลอดไม่อยากให้มันกลับกลายเป็นทุกข์นี่ผิดแล้วผิดไปตั้งไกลมากมันก็เลยเครียดแล้วก็วิตกกังวลแล้วก็เกิดความกลัวเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจผู้คนต่างๆมากมายเหลือเกินแล้วก็ไปถกชิงกันไปทำร้ายเบียดเบียนกันไปด่าตีกันไปทุบกันอะไรมากมายจนจะทำผิดด้านกายก็ดีด้านวาจาก็ดีท่านลองคิดดูว่าถ้าเพียงแต่ท่านเอาความเข้าใจผิดอันนี้ออกถึงจะได้อะไรมาบ้างมีความสุขบ้างแต่รู้ว่ามันต้องเสียไปมันจะเสียไปด้วยวิธีไหนไม่รู้แต่มันต้องเสียไปมันไม่ได้ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงอันไหนเกิดอันนั้นดับหมดคิดดูว่าความทุกข์มันจะหมดไปมากขนาดไหนหมดไปมากเลยจนเสื่อมหมดพระพุทธเจ้าท่านถึงอุปมาบอกว่าความทุกข์ที่มันหมดไปของพระโสดาบันเนี่ยเหมือนภูเขาเลยหมดไปเลยที่เหลืออยู่เหมือนต้นหินเจ็ดก้อนเท่านั้นเองหมายความว่าทุกข์จริงๆเนี่ยมันน้อยมากส่วนทุกข์จรเนี่ยมันเยอะมากเราทั้งหลายเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์ขาจรที่ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์อะไรส่วนตัวทุกข์จริงๆนี่มันไม่ได้เป็นทุกข์อะไรมากท่านเพียงแค่บริหารให้มันพอเป็นไปได้ท่านก็จะใช้ชีวิตอย่างสบายส ลอดโปร่งแล้วก็เป็นวิธีฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญาพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็ทิ้งมันไปได้ในที่สุดนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมฉะนั้นเราทั้งหลายก็มาดูกันแล้วกันนะว่าวันๆนี่เราใช้ชีวิตแบบเป็นทุกข์มากไหมถ้าใช้ชีวิตแบบเป็นทุกข์มากนี่ก็แสดงว่าการใช้ชีวิตนั้นมันผิดพลาดมันมีมิจฉาทิฏฐิเยอะมีความเข้าใจผิดมากนะครับนี่นะเอาเฉพาะชาตินี้นะว่าทุกข์มันมาได้ยังไงมันก็มาจากความไม่รู้ความเข้าใจผิดความหลงผิดไม่รู้ว่ากายใจนี้มันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนเริ่มตั้งแต่ความรู้สึกของพ่อของแม่ที่ใส่เข้าไปให้เราสังคมใส่เข้าไปให้เราแล้วเราก็มีความจำหมายผิดๆมาตามนั้นไม่ได้ฟังธรรมะเมื่อกระทบอารมณ์ใดๆแล้วก็เกิดความชอบใจไม่ชอบใจของชอบใจก็อยากได้ของไม่ชอบใจก็ไม่อยากได้มันก็สะสมความเคยชินชนิดนี้พอสะสมความเคยชินชนิดนี้เรียบร้อยแล้วท่านเติบโตขึ้นอวัยวะครบถ้วนท่านก็ใช้ใจนี้ไปทำได้นั่นมาได้นี่มาได้เห็นได้ยินดมกลิ่นรู้รสสัมผัสคิดนึกรู้สึกแล้วก็เกิดความรู้สึกคือเกิดเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างก็บ่นเผลอไม่ปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นเพราะว่าท่านไม่รู้จักวิจินนะก็ไปมีราคะมีความกำหนัดกับมันมีความกำหนัดคำว่ากำหนัดก็หมายถึงทำให้สิ่งนั้นๆมันย้อมใจเราได้รู้จักมันย้อมใจเราได้นะจริงๆสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนั้นของมันนะมันไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวของมันเองมันเป็นอย่างนั้นของมันเพราะว่ามันไม่เป็นอย่างอื่นมันจะดีก็ต่อเมื่อเราบอกว่ามันดีคนอื่นชั่วตอนไหนชั่วตอนเราบอกว่ามันชั่วนั่นแหละมันทำไม่ดีเนี่ยมันก็คือเป็นอย่างนั้นของมันนะมันเป็นทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นของมันแต่ว่ามันผิดตรงไหนผิดตอนไหนมันนะไอ้หมอนั่นมันผิดตอนไหนผิดตอนที่เราไปว่ามันผิดนี่มันผิดตรงนี้นะไอ้คนนั้นที่เขาไม่ค่อยดีเนี่ยมันเรื่องของเขานะสัตว์โลกมันเป็นไปตามกรรมเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นนะมันผิดตอนไหนล่ะผิดตอนที่เราไปว่ามันผิดอันนี้คือความเห็นผิดเนี่ยอันนี้มันผิดตรงนี้ผิดตอนไปว่ามันผิดนี่ผิดตอนไปใส่ค่าให้มันนะคนอื่นด่าเรานี่มันผิดตอนไหนผิดตอนเราไปว่ามันผิดถ้าเราไม่ว่ามันผิดมันก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าคนด่ามันคือคนด่าธรรมดาไม่ได้มีอะไรอย่างนี้นะมันเรื่องปกติของมันอันนี้ก็พูดยากเกินไปหรือเปล่าถ้ายังมีง่ายกว่านี้ก็จะพูดให้ฟังแต่นี่มันง่ายที่สุดแล้วคือมันผิดตอนท่านไปว่ามันผิดนั่นแหละถ้าท่านไม่ว่ามันผิดมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่มันเป็นฝนตกมันผิดตอนไหนล่ะมันก็ผิดตอนไปว่าท่านไปว่ามันผิดเนี่ยนั่นมันผิดแล้วนี่คือความเห็นผิดเมื่อเห็นผิดก็คิดผิดทำผิดพูดผิดมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยเห็นไหมมันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเห็นผิดคิดผิดทำผิดพูดผิดเนี่ยมันผิดตอนไหนผิดตอนท่านไปว่ามันอันนี้คือราคะความกำหนัดถูกสิ่งต่างๆในโลกมันย้อมจิตได้เพราะไม่เห็นมันตามที่เป็นจริงมันย้อมจิตได้พอย้อมจิตได้ท่านก็บ่นเพ้อถึงมันไม่ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นก็บ่นเพ้อถึงของดีนี่ดีเหลือเกินนะอยากได้ท่านก็ไปถามกันก็บ่นเพ้อถึงแต่เรื่องพวกนี้แหละเธอเป็นไงสามีเธอเป็นไงบ้างนะสามีมันก็เป็นแค่สามีนะไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็เป็นไปตามกรรมของมันเธอเป็นไงบ้างสามีเธอดีไหมดีไหมเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วบ่นเพ้อถึงสามีแล้วเธอเป็นไงบ้างถ่ายออกหรือเปล่ากินข้าวลงไปได้หรือเปล่าท้องอืดท้องเฟ้อหรือเปล่าเธอจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแต่เราไปบ่นเพ้อถึงมันแหละบ่นเพ้อถึงแต่เรื่องการของคุณเป็นไงงานการงานเธอเป็นไงคนนั้นเป็นไงคนนี้เป็นไงแฟนเธอเป็นไงแต่ไงบ่นนะก็บ่นเพ้อถึงก็บ่นเพ้อถึงเป็นไงก็สยบหมกมุ่นคือถูกมันทำให้เป็นสุขเป็นทุกข์ได้ตายแล้วตอนนี้เรียบร้อยสนิทแล้วนะตายสนิทเรียบร้อยพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าพวกที่ประมาทขาดสตินี้ก็เหมือนคนตายเรียบร้อยแล้วไม่ฟื้นเลยตายสนิทถูกสิ่งต่างๆนี้มันทำให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์ได้สยบหมกมุ่นมันทีเดียวสยบหมกมุ่นเรียบร้อยแล้วก็ หาวิธีว่าเออยังไงจะดียังไงจะสุขทำไงจะหนีทุกข์ได้ทำไงจะทุกข์น้อยลงอะไรต่างๆวนเวียนกันไปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอันนี้นะทำไงจะทุกข์น้อยลงอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้มาดูว่ามันทุกข์เยอะทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละไม่ต้องให้ทำให้ทุกข์มันน้อยลงเพราะว่ามันคือทุกข์ทั้งหมดให้มาดูว่ามันทุกข์ทั้งหมดไม่ต้องมาทำให้ทุกข์มันน้อยลงเพราะว่ามันไม่มีมันทุกข์หมดแต่เราเนี่ยอาจารย์ทำไงจะทุกข์น้อยลงถ้าผมถือค้อนไปด้วยเราจะทุกข์ให้สักหน่อยแต่มันก็คนไม่รู้มันก็วนเวียนอยู่ตรงนี้มันก็สยบหมกมุ่นแล้วก็ถูกโลกนั้นทำให้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไปทำตามกำลังของตัณหาอุปาทานของตนพากันทำนั่นทำนี่เหมือนที่เราทำกันมาเห็นไหมพิสูจน์กันมามากมายจะเกินแล้วทำตามตัณหาอุปาทานก็เป็นภพภพก็ได้ชาติได้รู้สึกเป็นสุขได้รู้สึกดีได้รู้สึกมีหน้ามีตาได้รู้สึกเป็นคนสำคัญได้รู้สึกเป็นคนกูได้รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปพอได้รู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาแล้วชาติสิ่งที่ติดมากับชาติก็คือชรามรณะมันก็ต้องสลายตัวไปเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้บางคนเขาไม่ยอมเท่านั้นพอได้อันไหนที่เขาพอใจมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่อยากให้มันหายไปอันนี้ได้อันที่ไม่น่าพอใจมาเขาก็อยากให้มันหายไปเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นนะความเป็นไปของมันก็คือมันมาเพราะเหตุหมดเหตุมันก็หายอันนี้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ของที่ดีมาเขาก็อยากให้มันหายไปช้าๆหน่อยไม่อยากให้มันหายไปเลยของที่ไม่ดีมาเขาก็อยากให้มันหายไปเร็วกว่านั้นเองอีกหน่อยทีนี้แหละก็ไปฝืนกฎเกณฑ์ของความจริงหนักขึ้นหนักขึ้นก็เกิดทุกขาจรมาที่ไม่จำเป็นเป็นอันมากโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตะก็เกิดขึ้นมากมายเขาก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นทุกข์พอใช้ชีวิตอย่างเป็นทุกข์ตัวคนเดียวไม่พอนะลากคนอื่นมาด้วยใช่ไหมคนข้างๆก็ดีลูกก็ดีสามีก็ดีใครๆก็ดีก็เอาละถล่มกันไปก็ครอบงำคาดหวังกันอย่างนั้นอย่างนี้นะจนอยู่ไม่ได้หาเรื่องทุกข์มาใส่ตนเองอย่างสมมุติเราไม่รวยอย่างคนอื่นเท่านี้นะแม่เราก็บอกว่าเธอไม่รวยอย่างคนอื่นเท่านี้เธอผิดนะแหน่อย่างเนี้ยเชื่อเขาไหมบางคนดันไปเชื่อแม่นะแม่ก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วนะไอเราดันไปเชื่อแม่อยู่ว่าเออนี่เราไม่รวยอย่างเขาเราผิดเราก็รู้สึกผิดเลยเราก็พยายามจะรวยแล้วเกินแหละตายเลยทีเนี้ยนะเออเนี่ยเธอไม่มีครอบครัวอย่างเขาเนี่ยเธอผิดนะเนี่ยแม่จะพูดอย่างนี้ก็ได้นะเชื่อไหมบางคนเชื่อนะบางคนเชื่อเขาพยายามจะทำตามเขาจริงๆเราไม่รวยอย่างเขาก็ดีเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบก็ดีไม่เหมือนชาวบ้านก็ดีเราไม่ได้ผิดอะไรเลยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราจะผิดก็ผิดตอนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เราพูดผิดในการพูดโกหกดื่มสุราเมรัยเออนี่มันผิดแต่อันอื่นเราไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นธรรมดาของมันแต่ทีนี้แต่ละคนมันไม่รู้เรื่องนะสิพอมันไม่รู้เรื่องมันก็ใส่ความคาดหวังครอบงำอย่างนั้นอย่างนี้แม่แม่บอกเราว่านี่เธอไม่รวยอย่างชาวบ้านเขานี่นะแม่ไม่รวยอย่างลูกชาวบ้านเขาเนี่ยเธอผิดนะเราอาจจะบอกเออใช่จริงๆผิดผิดตอนไหนผิดตอนเราว่าผิดถ้าเราไม่ว่าผิดมันก็เป็นอย่างนั้นคือเราไม่ใช่ลูกชาวบ้านเขาก็คือเราไม่ใช่ลูกชาวบ้านเขานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นอย่างที่มันเป็นเธอไม่เหมือนลูกชาวบ้านเขานี่เธอผิดถ้าเราไปบอกว่ามันผิดถามว่ามันผิดตรงไหนผิดตอนไหนผิดตอนเราว่ามันผิดนี่พอเข้าใจอย่างนี้นะนะพูดไปแล้วก็ดูเข้าใจยากมากเลยเกินท่านทั้งหลายก็หงุดหงิดไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่มันจะเริ่มหงุดหงิดสักทีแล้วเนี่ยก็ตอนมันเลิกตอนมันไม่หงุดหงิดมันก็จะเลิกหงุดหงิดอย่างนี้นะเอาละก็พักก่อนก็แล้วกันเนาะ